Καταρχάς να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, τεράστιο, που κράτησες θες εδώ το τιμόνι γερά, λόγω αυτής της εκτάκτου απουσίας, και να ευχαριστήσω θερμότητα και το ακροατήριο που έστειλε πολλά μηνύματα και στο προσωπικό λογαριασμό. Καλά είμαστε, μια χαρά, απλά για λόγους ανωτέρας βίας που έπρεπε να λείψουμε.
Επανήλθε Δημήτρος, μπορείς να πεις.
Όσο μπορούσαμε, όσο μπορούμε.
Αν και Παρασκευή.
Ναι.
Το ότι επανήλθες Δημήτρος θα το καταλάβουν και οι ακροατές, μένοντας συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Εννοείται, φιλενάδα μου, καλή σας
και
ημέρα.
Και Δημήτρος και με δώρα.
Και με δώρα, μην το συζητάς. Λοιπόν, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, απέναντι ο αγαπημένος μας, ο λατρεμένος μας, ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνουν οι φωνές μας και οι μουσικάρες της Ήρας Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Η Γιάννα Αρφάνη, γενική διευθύντρια της εκπομπής, θα σας κρατήσουμε επίσης. Συντροφιά έως τις 9 και σήμερα. Να περάσουμε γρήγορα στους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Και να τα συγκρατήσετε, γιατί ο διαγωνισμός μας θα ξεκινήσει σε λίγο.
Αμέσως τώρα ξεκινάει. Αμέσως τώρα.
Με φόρα. Δεν σας είπα ότι ο Παλίνης θα τριμήτερο. Δεν κρατιέται.
Μην το σύστασαι.
Λοιπόν, τα μηνύματά σας θα στέλνετε στο 54160. Αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, ναι, αλλά και η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας.
Γράφτε βιβλίο λοιπόν για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε για δύο αντίτυπα ενός ολοκένουργιου βιβλίου που πραγματικά αξίζει να το έχετε στη βιβλιοθήκη, και ας μην το διαβάσετε μονοκοπανιά, έστω και κομμάτι-κομμάτι, πιστεύω αξίζει τον κόπο για σας, για τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Τίτλος του βιβλίου: Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, η εισβολή του Χίτλερ στη Ρωσία τον Ιούνιο του 1941, που είχε ως στόχο τον αφανισμό του Σοβιετικού Κομμουνισμού, του Εβραϊσμού, του Κόκκινου Στρατού, το αντιλαμβάνεστε έτσι, και επακόλουθη δημιουργία του λεγόμενου ζωτικού χώρου, μεγάλου ζωτικού χώρου, για την γερμανική Άρια Φυλή. Μια επιχείρηση που οδήγησε στην απόλυτη καταστροφή του Τρίτου Ράιχ, είχε ολέθριες συνέπειες για τη Γερμανία, εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ένα έγκυρο, βαθιά ανθρώπινο ιστορικό βιβλίο από τον Τζόναθαν Ντίμπλεϊ, που μας βοηθάει να κατανοήσουμε τόσο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο και τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτόν στον 20ο αιώνα. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
Πολύ καλά κάνεις και το τονίζεις. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής λοιπόν στο διαγωνισμό. Πρώτο κενό τη λέξη βιβλίο, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9, οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Καλή επιτυχία.
Να εξηγήσουμε και μισό λεπτό ποιος είναι ο περίφημος κύριος Τζόναθαν Ντίμπλεμπι. Είναι ένας Βρετανός συνάδελφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, αλλά κυρίως ιστορικών εκπομπών. Διακεκριμένος παρουσιαστής, έχει δουλέψει στο BBC, στο ITV, έχει γράψει έργα πολλά για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για τις μάχες, για τις συνθήκες, για το παρασκήνιο. Ένας ιδιαίτερα διακεκριμένος συγγραφέας. Πιστεύω, το ξαναλέω, ότι αξίζει το διεκδικήσετε το βιβλίο. Είναι και ακριβούτσικο, το πούμε. Ακριβώς επειδή είναι μια έρευνα και ιστορική.
Και το επιβάλλει και η επικαιρότητα να εντρυφήσουμε ξανά σε ιστορικά βιβλία. Πόλεμος στην Ουκρανία, ένας νέος πόλεμος που προέκυψε στην Ευρώπη. Μας κάνει πολλές φορές να κάνουμε αναφορές στους πολέμους του προηγούμενου αιώνα. Μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο στιγμάτισε τον 20ο αιώνα.
Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, λοιπόν. Βέβαια. Πάμε τώρα. Αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, ή στη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook πρώτο πρόγραμμα, ή πρωινές διαδρομές στο Twitter. Λοιπόν.
Να πούμε ξεκινώντας ότι έχουμε και σήμερα στάση εργασία σε λεωφορεία και τρόλεϊ. 11 με 4 είναι
πέμπτη μέρα.
Πέμπτη μέρα. Είμαι περίεργη. Έχει μιλήσει κάποιος από το Υπουργείο Μεταφορών με τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν τις κινητοποιήσεις? Οι ίδιοι έχουν ζητήσει κάποια συνάντηση?
Εννοείς από την ομάδα του νέου υπουργού, του κυρίου Γεραπετρίτη, από τους συνδικαλιστές. Οι συνδικαλιστές ακούω και επισημαίνουν πράγματα υπαρκτά, προβλήματα υπαρκτά, μάλλον θέλω να πω.
Τα οποία δεν λύνονται όμως σε λίγες ημέρες.
Αυτό θέλω να πω.
Δηλαδή, η ασφάλεια των λεωφορείων δεν λύνεται.
Αυτό θέλω να πω. Ότι αντικειμενικά υπάρχει ζήτημα με τα οχήματα, όπως το. Το έχουμε κάνει και ρεπορτάζ, έτσι,
ναι,
δεν χρειάζεται,
ναι,
τώρα. Και εμείς εδώ και η τηλεόραση και λοιπά.
Παρά
και οι εφημερίδες
και λοιπά. Προμηθευτήκαμε πράγματι.
Υπάρχει ζήτημα.
Υπάρχει ζήτημα, ναι.
Το θέμα είναι όμως αυτό που είπες ακριβώς, Μαρία μου, είσαι στην ουσία. Ότι δηλαδή αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να λυθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα μου πεις 4 χρόνια γιατί δεν λυνόντουσαν. Ναι. Ναι.
Είναι μόνο αυτά τα ζητήματα. Ζητάνε και προσλήψεις, βέβαια. Εκτός
του
στόλου,
να
ζητάνε και προσλήψεις.
Είναι
μόνο αυτά τα προβλήματα.
Το φοβερό είναι ότι υπάρχουν και δημοσιογράφοι, βλέπω συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν την κασέτα από το 80. Και ακόμη και αν ο συνδικαλιστής δεν βάλει το θέμα των προσλήψεων, οι οποίες θα γίνουν προφανώς με τα λεφτόδεντρα που έχουν επιτρώσει δεξιά-αριστερά.
Θα το βάλουμε εμείς.
Θέλετε, το προσωπικό φτάνει, λέει ο συνάδελφος.
Πάντως,
ο οποίος κατά τα άλλα δεν είναι στρατευμένος αυτός.
Όταν θέτουμε θέμα ασφάλειας, για να είμαστε ειλικρινείς και να το βλέπουμε, νομίζω ότι και κάποιοι κανόνες πρέπει να μπαίνουν και στους εργαζόμενους. Πόσες φορές έχω δει λεωφορείο και οδηγό λεωφορείο να οδηγεί και να έχει και το κινητό από την άλλη πλευρά.
Ναι.
Μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Γιατί
με τον κολλητό, με το αμόρε ή μπορεί να παίζει κανένα στοιχηματάκι.
Εν πάση περιπτώσει, είναι ανεπίτρεπτο. Για οποιονδήποτε οδηγό είναι ανεπίτρεπτο. Να οδηγεί πόσο.
Δεν είναι όλοι έτσι.
Πολλό δε μάλλον. Όχι. Όχι. Είπα πόσες φορές το έχω δει. Έλεγα για το. Αν και από το Υπουργείο έχει μιλήσει κάποιος μαζί τους, ο κ. Γεραπετρίτης, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει αναλάβει μόνο το σκέλος του ΟΣΕ. Κάποιος από τους υφυπουργούς προφανώς έχει. Το θέμα των συγκοινωνιών. Κάποιος δεν έχει μιλήσει με τους συνδικαλιστές. Πόσο καιρό θα παιδεύεται ο κόσμος.
Και ειδικά σε εργάσιμες ώρες.
Βέβαια.
Λοιπόν, κατά τα λοιπά, έρχεται λέει την Δευτέρα τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη.
Πρόσθετη,
Είναι δηλώσεις που έκανε χτες εδώ στην ΕΡΤ ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βορύδης, και ξεκαθάρισε ότι ουσιαστικά θα υπάρξει πρόνοια για να κλείσουν όλες οι πόρτες και τα παράθυρα μπροστά στο ενδεχόμενο να κατέλθει στις εκλογές το συγκεκριμένο κόμμα.
Φαίνεται ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα αποφασιστεί αν θα κατέλθει το συγκεκριμένο κόμμα, ναι, στον Αριοπάγο.
Ναι.
Ο τρόπος που θα ληφθεί η απόφαση είναι ουσιαστικά αυτή η πρόσθετη ρύθμιση, αυτό θα προβλέπει. Θα έχει ενδιαφέρον ποιοι θα την ψηφίσουν, mm-hmm, εδώ που τα λέμε. Πώς θα την ψηφίσουν αυτοί που είχαν ψηφίσει και την προηγούμενη.
Φυσικά η προεκλογική αντιπαράθεση έχει φουντώσει για καλά. Χθες δόθηκαν και τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Νέα πρόσωπα, εκπλήξεις μεγάλες όχι.
Έτσι. Ένα στους δύο είναι νέα πρόσωπα.
Νέα πρόσωπα και νέοι άνθρωποι.
Ναι.
Ο μέσος όρος ηλικίας είναι στα 4 χρόνια. Όμως δεν είχαμε εκπλήξεις, δεν είχαμε δηλαδή εισόδους τέτοιες που να πεις.
Εντυπωσιακές. Ναι. Και...
Δηλαδή στα ριλίκια, πώς
ναι,
το πω.
Ναι.
Δεν είχαμε στα ριλίκια.
Αυτό και καλό το λες.
Ναι.
Και καλό. Και την Κυριακή περιμένουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι,
κλείνουν ακριβώς. Και από εκεί. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, μάλλον το Σαββατοκυριακό. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και θα έχουμε και από εκεί. Καταλαβαίνεις ότι οι αρχηγοί των κομμάτων κρατάνε πια ως τελευταίο χαρτί τα ψηφοδέλτια επικρατείας. Εκεί πολύ πιθανό να έχουμε εκπλήξεις.
Μια χαρά τα λες. Λοιπόν, για να μην νομίζετε ότι επειδή εδώ γκρινιάζουμε καμιά φορά για το είδος του πολιτικού πολιτισμού που χαρακτηρίζει την προεκλογική αντιπαράθεση, να μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν χειρότερα. Δίπλα, στη γειτονιά, δίπλα, πήγανε και κουμπουριάσανε κατά το κοινό λεγόμενο τα γραφεία του Κιλιντσάρογλου. Για να καταλάβετε τι γίνεται και σε τι έκταση έχει φτάσει η ένταση, αν μπορείς να την πεις ένταση και όχι αλλιώς αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην προεκλογική εκστρατεία στη γείτονα.
Είναι πολύ υψηλή τόνη.
Απερίγραπτη όξυνση.
Είδες τη σκηνή με τον Ταγί Περντογάν που μοίραζε για άλλη μια φορά χρήματα στα παιδάκια.
Ναι, μα, έτσι. Και δώσε και σε μένα θείο.
Ναι.
Τώρα που είπα θείο, κάπου πάει το μυαλό μου. Άστο όμως τώρα, διότι έχουμε διάφορες
αντιπαραθέσεις.
Άσε τους θείους πρωί-πρωί.
Ναι,
καλά
πρωί,
τα λες.
Πρωί.
Καλά.
Εμένα ξέρεις τι άλλο με εντυπωσίασε χθες, επειδή ένα από τα θέματα της προεκλογικής περίοδου βεβαίως είναι η απλή αναλογική, οι συνεργασίες που μπορεί να προκύψουν, η προοδευτική διακυβέρνηση που είναι το επιχείρημα και η επιδίωξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Αλέξη Τσίπρα. Η επίθεση χθες του Γιάννη Βαρουφάκη στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τα δάνεια.
Όχι απλά επίθεση. Λυσαλέα θα έλεγα επίθεση. Ναι. Ουσιαστικά τι είπε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευνοεί τα φαντς.
Πουλάει φύκια για μεταξωτές
κορδέλες. Και ευνοεί τα φαντς. Δίνει περισσότερα λεφτά στα φαντς από αυτά που παίρνουν τώρα. Είναι εντυπωσιακό. Εμένα θα σου πω και τι άλλο μου έκανε εντύπωση. Πραγματικά είναι και κατά τη δική μου άποψη η πιο εντυπωσιακή είδηση αυτή που περιέγραψε. Και μία ακόμη. Το γεγονός ότι στην δίκη της κυρίας κατηγορουμένης για τους φόνους των τριών παιδιών στην Πάτρα.
Και αυτό ήταν πολύ.
Είχαμε δηλητηριώδεις υπαινιγμούς που μπορούν μέσα σε μία περίοδο όπου ο ανορθολογισμός τριαμβεύει να τεινάξουν στον αέρα μια πάρα πολύ σοβαρή και ιερή υπόθεση, την ιστορία των μεταμοσχεύσεων.
Βέβαια.
Κατηγορήθηκε από τον... Όχι κατηγορήθηκε...
Υπενήχθηκε
ο συνήγορος υπεράσπισης της κυρίας Πισπυρίγκου, ότι ο γνωστός, ο κύριος Κούγιας.
Ο κύριος Αλέξης Κούγιας.
Ναι, υπενήχθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, να το πω εγώ κομψά. Από την πλευρά του εντατικολόγου του κυρίου Ηλιάδη, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς μάρτυρες κατηγορίας στη δίκη Πισπυρίγκου. Λοιπόν,
υπήρχαν μια σειρά αντιδράσεων βέβαια με αυτά από αυτούς.
Αλυσιδωτές και έντονες.
Βέβαια, και από τον επιστημονικό κόσμο και από το Υπουργείο και από γονείς. Από γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους και έχουν δωρήσει τα όργανα τους, έχουν δώσει ζωή σε άλλους ανθρώπους. Είναι στο βωμό καμιά φορά του να κερδίσεις μια απόφαση, να κερδίσεις μια δίκη. Υπάρχουν κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Που τίποτα δεν τους σταματά.
Γι' αυτό εγώ λέω ότι με μερικά πράγματα δεν πρέπει
δεν παίζουμε.
Να παίζουμε, έτσι, σε αυτόν τον τόπο και σε αυτή τη ζωή, γιατί εδώ μιλάμε για μια ιερή υπόθεση. Εάν υπάρχουν στοιχεία, και στοιχεία συγκεκριμένα, αλίμονο, βεβαίως και τα στοιχεία πρέπει να παρουσιαστούν.
Αλλά όχι με υπαινιγμούς.
Οι υπαινιγμοί όμως, και μάλιστα οι δηλητηριώδεις υπαινιγμοί, με στόχο την αποδόμηση ενός μάρτυρα, μπορούν να τεινάξουν στον αέρα μια τόσο ιερή υπόθεση.
Και μάλιστα όταν γίνεται από τα βασικά στελέχη της δίκης, από την υπεράσπιση, από δικηγόρους. Δεν μπορούμε με υπαινιγμούς.
Λοιπόν.
Να διεξάγεις τη δίκη, να συμμετέχεις σε μια δίκη.
Τι διαβάζω, ανοίγουν και οι πλατφόρμες, άσχετο τώρα αυτό, αλλά.
Σχετικό με την καθημερινή.
Ναι. Ανοίγουν, λέει, οι πλατφόρμες για τις ρυθμίσεις των οφειλών σε 120 και σε 72 δόσεις, σε φορεία και ΕΦΚΑ.
Ουσιαστικά για τα κορονοχρέη ουσιαστικά.
Αυτό.
Είναι
θέμα ωρών, λέει, η ενεργοποίηση αυτών των ηλεκτρονικών εφαρμογών για τις παλιές και τις νέες ρυθμίσεις. Μέσα στην ημέρα θα ανοίξουν οι πλατφόρμες για την υποβολή των αιτήσεων επανένταξης στις παλιές ρυθμίσεις των 120 δόσεων. Τώρα αυτά είναι χρέη πριν από το 2020 προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία ή των 72 δόσεων, είναι και 36, αλλά νομίζω οι περισσότεροι θα πάνε σε 72, για τα λεγόμενα κορονοχρέη προς τις εφορίες και τα ταμεία. Έτσι, αυτά.
Και απ' την άλλη ξεμπλοκάρουν, φαίνεται ότι ξεμπλοκάρουν. Και οι συντάξεις που προέρχονται από παράλληλη ασφάλιση είναι αυτές οι συντάξεις που παραμένουν κολλημένες, ενώ η ταχύτητα για την απονομή των υπολείπων πράγματι έχει αλλάξει, πράγματι έχουν επιτακινηθεί. Ανοίγουν λοιπόν, άνοιξε πλατφόρμα για να διευκολυνθούν και να επιτακινηθούν και αυτές οι συντάξεις. Παράλληλη ασφάλιση, ξέρεις τώρα, μπορεί να περιμένεις και 5 και 6 χρόνια να πάρεις σύνταξή σου.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και κλείνοντας, επειδή εδώ εμείς το έχετε καταλάβει, δεν έχουμε κανένα.
Θα μου πεις και τα αρνιά και τα κατσίκια τώρα,
όχι,
είμαι σίγουρη.
Όχι. Θα πω, δεν έχουμε κανένα επαγγελματικό κόμπλεξ απέναντι σε οποιονδήποτε και οποιοδήποτε μέσο ενημέρωση και τα λέμε όλα. Είπαμε για τη δική μας επιτυχία χτες εδώ στην ΕΡΤ, δηλαδή την συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Βορύδης και που αποκάλυψε ότι έρχεται τροπολογία στη Βουλή και ρύθμιση για το κόμμα Κασιδιάρη.
Ρύθμιση, ναι, για το κόμμα Κασιδιάρη.
Υπήρχε άλλη μια πραγματικά εντυπωσιακή κατά την άποψή μου και ανατριχιαστική ταυτόχρονα δημοσιογραφική επιτυχία, αυτή τη φορά από ένα άλλο κανάλι, από το Μέγκα, το οποίο παρουσίασε, φαντάζομαι το είδες και εσύ στο διαδίκτυο, αυτό το βίντεο ντοκουμέντο για τον φρικτό ξυλοδαρμό ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, το είδες, από τον ίδιο του στο γιο. Μάλιστα το βίντεο το τραβούσε μία η σύντροφος του γιου, μία γυναίκα από την Ουκρανία, η οποία κατηγορούσε τα γεροντάκια ότι δεν βοηθούσαν οικονομικά την οικογένεια. Οι φρίκοι σε όλο της το μεγαλείο. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μηνύσεις, συνεχώς δέχονται αυτή την κακοποίηση, συστηματικά έχουν κάνει μηνύσεις, έχουν πάει στον εισαγγελέα, αστυνομίες κλπ. Τίποτα. Στο ίδιο έργο θεατές.
Πες μου, ποια αντίληψη κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι οι γονείς του μπορούν να τον τροφοδοτούν, να τον ενισχύουν, να τον χαρτσιλικώνουν.
Δεν δουλεύει αυτό. Στα 50. Στα 50. Υπάρχει μια λέξη για αυτούς, για αυτές τις περιπτώσεις.
Η οποία δεν λέγεται ραδιοφωνικά, θα μας πιάσει το εσουρού.
Ακριβώς, ναι. Υπάρχει όμως.
Υπάρχουν πολλές, μπορώ να σου πω.
Ναι. Λοιπόν, είναι ανατριχιαστικό,
ναι.
Και νομίζω
και
ότι
το περιγράφεις ανατριχιάζω.
Ότι πια η δικαιοσύνη, νομίζω εγώ, θα πρέπει να το πάρει λίγο αλλιώς. Να το δει λιγάκι πιο και οι αρχές, λίγο πιο επισταμένα, να πω έτσι. Δεν λέω τη λέξη σοβαρά, λίγο πιο επισταμένα. Δεν γίνεται οι άνθρωποι να ζουν τον εφιάλτη, έτσι, στη δύση της ζωής τους. Δεν γίνεται. Έτσι,
και
αυτό.
Με αυτόν τον τρόπο να βάζει ο άλλος να το βιντεοσκοπούν. Να μου πεις άμα το βιντεοσκοπούσαν και έκανε την πράξη, θα ήταν καλή. Άστο.
Λοιπόν, σύντομη ανάσα, πολύ σύντομη ανάσα και θα επιστρέψουμε, υπενθυμίζουμε, για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα» του Τζόναθαν Ντίμπλεμπι, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Στέλνετε ένα απλό SMS, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη «βιβλίο» και κάνετε αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλους και όλους. Ξέρω ότι τώρα θα θυμώσετε που ποδοπατάμε κατά αυτόν τον άθλιο τρόπο το Sting, αλλά πρέπει να διαχειριστούμε λίγο το ραδιοφωνικό χρόνο και να πάμε αμέσως στον πρώτο καλεσμένο μας, τακτικό στο μιλητή μας, φίλτατο, γνωστό δικηγόρο της Αθήνας, εργατολόγο, έγκριτο, τον Κώστατο Τσουκαλά, έναν άνθρωπο που εκτός από τα εργατικά γνωρίζει άριστα και το θέμα των κόκκινων δανείων, στεγαστικών και άλλων. Και του ζητήσαμε πρωί-πρωί να είναι εδώ μαζί μας για να μας διευκρινίσει 2-3 πράγματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, είναι 2-3 πράγματα στα οποία θα θέλαμε τα φώτα σας. Δηλαδή τις τεχνικές σας γνώσεις, επειδή έχετε την ικανότητα να μας τα εκλαϊκεύετε και όλα να τα καταλαβαίνουμε. Θα θέλαμε καταρχάς να σας ρωτήσουμε πώς σας φάνηκε αυτή η ιστορία που ακούμε για το πάγωμα των δόσεων των ενήμερων δανειοληπτών, δηλαδή το πάγωμα των επιτοκίων, να το πω έτσι, για τους ενήμερους δανειολήπτες. Και στη συνέχεια να σας ρωτήσουμε για αυτή την περίφημη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από δεξιά και από αριστερά. Πάμε όμως να δούμε πρώτα για το πάγωμα των επιτοκίων. Πόσο είναι εφικτό?
Λοιπόν, περιμένουμε να ανακοινωθεί. Θα αφορά ενήμερα στεγαστικά δάνεια που είναι με κειμενόμενο επιτόκιο και έχουν βάση αναφοράς είτε Euribor ενός μηνός, είτε Euribor τριμήνου, είτε βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στόχος θα είναι να σταθεροποιηθούν στα σημερινά επιτόκια και η ημερομηνία παγώματος θα είναι από ό,τι φαίνεται η 31 Μαρτίου.
Μάλιστα.
Άρα ό,τι έχει έως τώρα μπει σαν επιβάρηση θα παραμείνει. Θα έχουμε δηλαδή σταθεροποίηση το Euribor τριμήνου στο 3,030%, ενώ αν είναι συνδεδεμένο το δάνειο με το επιτόκιο της Εκουτού θα είναι περίπου το 3,5%.
Ουσιαστικά δηλαδή γλιτώνει ο δανειολήπτης.
Το περιθώριο spread που βάζει η τράπεζα.
Ναι. Ναι. Ουσιαστικά γλιτώνει ο δανειολήπτης τις νέες αυξήσεις που θα επέρθουν. Ξέρουμε ότι θα έχουμε σίγουρα μία.
Θα είχαμε άλλες δύο αυξήσεις.
Άλλες δύο, ναι.
5 μονάδες βάση κάθε μία, άρα περίπου
μισή μονάδα.
50 συνολικά, μισή μονάδα. Αυτό θα παγώσει από ό,τι βλέπετε για ένα 12μηνο και θα επομισθούν οι τράπεζες αυτό το κόστος.
Ναι.
Κάτι που προφανώς είναι θετικό, είναι αργοπορημένο, αλλά είναι θετικό. Όπως αργοπορημένη, αλλά θετική είναι και η ανακοίνωση που υπήρξε δύο μέρες πριν για την διεύρυνση των κριτηρίων αυτών που την επιδότηση μέρους της επιβάρυνσης. Ναι. Για παράδειγμα, ξέραμε ότι μέχρι στιγμής με κριτήρια εισοδήματος οι τράπεζες και με αιτήσεις που γίνονται έως 1 Ιουλίου επιδοτούν σε κατηγορίες συγκεκριμένες την μισή μηνιαία επιβάρυνση από την άφηξη του επιτογείου. Ναι. Τα κριτήρια λοιπόν αυξάνονται από 7.000 ευρώ στον άγαμο πάει στα 9%. Ναι. Και από 120.000 ευρώ αντικειμενική αξία 156.000. Mm-hmm. Για τον έμγαμο από 10.500 πηγαίνει στα 13.650 ευρώ το οικογενειακό εισόδημα και αντικειμενική αξία 175.500. Για ζευγάρι με ένα τέκνο 18.200 ήταν 14.000 και πάει 195.000 ευρώ αντικειμενική αξία. Για ζευγάρι με δύο τέκνα 22.750 ευρώ το κριτήριο εισοδήματος και 214.500 αντικειμενική αξία. Και για ζευγάρι με τρία παιδιά 2700 στο εισόδημα το οικογενειακό και 204.000 η αξία. Αυτοί θα έχουν επιδότηση για 12 μήνες του 50% της αύξησης των επιτοκίων. Αφορά ενήμερες οφειλές. Η επιδότηση θα είναι για ένα 12μήνο ισχύς.
Άρα συμπεριλαμβάνονται περισσότερη στη ρύθμιση.
Θα έχουμε λοιπόν ακριβώς δύο στην ουσία εργαλεία. Ένα είναι το πάγωμα και ένα είναι ότι στις ήδη υφιστάμενες επιβαρύσεις διευρύνονται και περίπου από 30.000 θα αφορά περίπου 70.000 η επιδότηση.
Μάλιστα.
Πάλι εκτιμώ ότι θα μπορούσαν να είναι ακόμα πιο διευρυμένα τα κριτήρια, γιατί σήμερα όλοι είναι επιβαρημένοι από αυτό. Mm-hmm. Και εκείνοι που είχαν δάνεια του νόμου Κατσέλη, και εδώ πρέπει να το διασαφηνίσει αυτό το Υπουργείο και οι τράπεζες, διότι υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτή η επιδότηση αφορά και εκείνους που έχουν έπαφος του νόμου Κατσέλη και βλέπουν πολύ
μας προλαβαίνετε, αυτό ήθελα ακριβώς να ρωτήσω. Αυτό ακριβώς.
Και δεύτερον, τα πιο πολλά δάνεια που είναι στο νόμο Κατσέλη έχουν πάει σε φανς. Τα φανς έχουν υποχρέωση. Μέχρι τώρα, μόνο οι τράπεζες λένε ότι επιδοτούν το 50%. Όχι τα φανς.
Μάλιστα.
Πάμε τώρα και στην πρόταση.
Εδώ λοιπόν έχουμε στο νόμο Κατσέλη έχουμε ρυθμισμένες οφειλές που δεν είναι ληξιπρόθεσμες, αλλά που δεν είναι η τράπεζα πια ο πιστωτής, αλλά είναι το φανς. Πρέπει να υπάρξει και εκεί πέρα ρύθμιση.
Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί από τα δεξιά ακούσατε η αντίδραση που υπήρξε από την πλευρά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μπει σε μια λογική του χαρίζω σπίτια, χαρίζω οικόπεδα. Πρακτικά και νομικά δεν στέκει η ρύθμιση η οποία ανήγγειλε. Και από την πλευρά, απαριστερά, η κριτική από την πλευρά του κυρίου Βαρουφάκη, χθες και μάλιστα με εντονότατο τρόπο και καυστικότατο τρόπο, είναι ότι ουσιαστικά οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ενισχύουν περαιτέρω τα φαντς. Δηλαδή τα χρηματοδοτούν ακόμη περισσότερο, δίνουν ακόμη περισσότερα χρήματα. Επειδή ξέρουμε ότι εσείς τα έχετε αποκωδικοποιήσει, πώς ακριβώς έχουν τα θέματα.
Τα βασικά στοιχεία που εγώ έχω αντιληφθεί στη βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο. Ένα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό είναι ότι επανέρχεται η δεσμευτικότητα στην συμμετοχή των πιστωτών στις διαδικασίες εξοδικαστικού μηχανισμού. Ναι. Δεν μπορούν πια, αν εφαρμοστεί, να λένε ότι δεν συμμετέχουν. Και παράλληλα υπάρχει και μια δεσμευτικότητα όσον αφορά την αποδοχή του αποτελέσματος ή αν αυτή δεν είναι ορθή, θεωρεί ένα από τα δύο μέρη, μπορεί να υπάρξει, δικαστική προσφυγή.
Κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται όμως. Λέει ότι ως προς τα funds που είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, αυτή η δεσμευτικότητα μπορεί να γίνει. Ως προς τις τράπεζες όμως, μπορεί που υπάγονται.
Μέχρι πριν 1,5 χρόνο είχαμε τον νόμο Κατσέλη που δέσμευε. Άρα, για ποιο λόγο να μπορεί. Ακόμα και τώρα βγαίνουν αποφάσεις που εκκρεμούν δικαστήρια του νόμου Κατσέλη.
Μάλιστα. Βέβαια, εγώ καταλαβαίνω.
Εγώ θεωρώ ότι εκεί που μπορούμε να δούμε είναι ποια είναι τα κριτήρια, αν τα κριτήρια είναι ευρύχωρα
ή όχι.
Το αν πράγματι είναι δυνατόν τα δικαστήρια να κρίνουν ιδιωτικές διαφορές, αυτός είναι ο ρόλος των δικαστήριων.
Πάντως, ακούω το βασικό επιχείρημα από την κυβέρνηση που λέει τι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τον δρόμο στα φαντς για να μπορούν να αγοράζουν δάνεια και από την άλλη έρχεται.
Κοιτάμε τώρα
και από την άλλη έρχεται να αντιμετωπίσει την κατάσταση που δημιούργησε.
Εντάξει, αυτό είναι μια πολιτική κριτική τώρα.
Ότι στο νομικό πλαίσιο πήρε το 15. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες για αυτό που συνέβη με τα φαντς και είναι δεδομένο.
Ναι.
Εδώ συζητάμε προφανώς. Τι συμβαίνει
από
τώρα.
Εδώ και πέρα. Έτσι, από εδώ και πέρα.
Δηλαδή, αυτό το οποίο μου λέτε, αυτό είναι. Προφανώς όλες οι κυβερνήσεις και η κυβέρνηση που ήταν το 15, με τον νόμο 43-34 άλλαξε τον κώδικα πολιτικής οικονομίας, με τον νόμο 43-54 άνοιξε η πόρτα.
Στα φαντς, βέβαια.
Είναι δεδομένο. Εδώ όμως συζητάμε το ότι σήμερα δεν έχουμε νόμο για προστασία προς κατοικίες. Εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω αν αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνουν ή όχι. Ακούγοντάς τα, μου θεωρώ λογικό και εύλογο να μπορούν τα δικαστήρια, να μπορεί ο δανειολήπτης, αν θεωρηθεί ότι είναι αδικημένος, να προσφύγει στο φυσικό δικαστή και εκείνος να κρίνει αν πράγματι χρωστάει τα λεφτά αυτά, πρέπει να πληρώσει τα λεφτά αυτά και μπορεί να πληρώσει τα λεφτά αυτά.
Είπατε ότι, ότι κοιτάτε με.
Εγώ θεωρώ ότι είναι δεδομένο. Είπατε, είναι λογικό.
Είπατε ότι κοιτάτε με ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να σταθούμε σε αυτό. Δεν πειράζει, έχουμε βγει λίγο έτσι από τον χρόνο. Στα κριτήρια της ευρυχωρίας.
Ναι. Προτάσεις.
Ναι.
Τι λέει, θα μπαίνει σε μια πλατφόρμα, θα κάνει ένα αίτημα. Όπως είναι η σημερινή μορφή, θα παράγει η πλατφόρμα μια αρρύθμιση και εκεί θα έχει δύο επιλογές. Η μία επιλογή θα είναι στα πρότυπα του νόμου Κατσέλη. Αν δηλαδή έχεις την μη δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής, θα μπορείς να πληρώνεις το 100% της αντικειμενικής αξίας σε 20 με 30 χρόνια για να σώσεις την πρώτη κατοικία σου και δεν θα σώσεις την υπόλοιπη περιουσία. Αυτό λέγει ο νόμος Κατσέλη.
Ναι.
Αυτό έχει μια λογική. Χρωστάω εγώ, κύριε Δαμόπουλε, 200.000. Mm-hmm. Κάνω το σπίτι μου 100.000. Αφού 100 κάνει, άρα 100 θα πάρει η τράπεζα να μου το πληστηριάσει, γιατί να μην τη δώσω εγώ 100 με ένα επιτόκιο σε 30 χρόνια και να το κρατήσω.
Ναι.
Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι που είναι κατά τη γνώμη μου απόλυτα εφικτό. Το άλλο κομμάτι, το οποίο πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει με κανόνες, όχι, είναι η λεγόμενη βραχυχρόνια ρύθμιση, ότι σε 5 χρόνια πληρώνω το 5% του δανείου με κούρεμα, γιατί τα φαν το αγόρασαν φτηνότερα, αυτό λέει στην ουσία, αλλά το πληρώνω σε 5 χρόνια. Εκεί είναι κατά τη γνώμη μου θεμητό μεν σε σχέση με το πράγματι πόσο αγόρασαν τα δάνεια τα φαν.
Ναι.
Απ' την άλλη, μπορεί να ανοίξει μια βεντάλια και να σου πει κάποιος, ναι, αλλά έτσι εκείνος ο οποίος έχει λεφτά και τα έκρυβε, θα βρει και θα πληρώσει πολύ γρήγορα, ενώ ο κύριος που δεν έχει δεν θα βρει.
Όχι, εγώ θα πάω στην κριτική Βαρουφάκη, κύριε Τσουκαλά, που λέει ότι στα 5 χρόνια το ποσό που έχει κουρευτεί με το επιτόκιο ξαναφτάνει στο αρχικό
ποσό. Πολλαπλασιάζεται.
Αυτό είναι σε κάθε δανειακή σύμβαση. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό που λέει ο κύριος Βαρουφάκης είναι το λογικό. Το προβληματικό μπορεί να είναι ότι ένας ο οποίος σε 5 χρόνια χρωστάω 200 χιλιάρικα, αν σε 5 χρόνια βρω 100 χιλιάδες ευρώ, σημαίνει ότι είχα κάποια λεφτά.
Ναι.
Εντάξει. Για να βρω ένα τόσο μεγάλο ποσό σε 5 χρόνια. Άρα αυτό ο Βαρουφάκης λέει το ανάποδο. Δηλαδή λέει το ανάποδο. Λέει ότι με αυτό κερδίζουν τα φανς υπερβολικά.
Ναι.
Ναι, και ότι πρόκειται για κοροϊδία ουσιαστικά.
Και τα φανς κερδίζουν, αλλά και εγώ, άμα μπορώ να βρω τόσα λεφτά σε 5 χρόνια, κερδίζω.
Προφανώς. Ναι, είναι...
ενώ διαφορετικά με το σημερινό μοντέλο θα μου ζητάγανε 200.000 με επιτόκιο, τελικά δέχονται 100%, μου κάνουν κούρεμα 50%.
Μάλιστα.
Άρα και ο δανειολήπτης κερδίζει. Το πρώτο θέμα είναι ποιος δανειολήπτης μπορεί να κερδίσει. Μπορεί να κερδίσουν κάποιοι, δηλαδή εκεί, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν πολύ καλό το σχέδιο να μπουν όμως κάποια όρια στο ότι, ναι, να μην μιλάμε για τεράστια ποσά, γιατί αν ο άλλος μπορεί να βρει 200 χιλιάρικα σε 5
κάποιον
χρόνια.
Κάποιον κοροϊδεύει. Κάποιος κοροϊδεύει.
Πάντως και...
άρα άλλο αυτό να γίνεται για δάνεια 30-40 χιλιάδων, 5 χιλιάδων ευρώ, εκεί είναι εύλογο να βρει κάποιος ποσά 20 χιλιάδες, 30 χιλιάδες, 40 χιλιάδες σε 5 χρόνια, αλλά το να βρει 200 χιλιάδες μπορεί να πάμε σε μια κατάχρηση.
Mm-hmm.
Άρα εγώ θεωρώ ότι και αυτό είναι θετικό μεν, αλλά μπορεί να μπουν κάποια όρια ώστε να μην έχουμε στην ουσία παράθυρα για... στρατηγικούς ενδεχομένους
αντιπολίτες. Πάντως, κύριε Τσουκαλά, επειδή είστε και ένας ενεργός πολίτης και πολύ δραστήριος, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σχολιάσουμε ότι, αν μη τι άλλο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπαίνουν στην πολιτική αντιπαράθεση και υπαρκτά ζητήματα, έτσι, δηλαδή θέματα που αφορούν τους πολίτες. Πέρα από την επικοινωνία.
Είναι τα νούμερο ένα ζητήματα, έχετε απόλυτο δίκιο.
Ναι.
Και βλέπουμε ότι η δράση φαίνει και μια αντίθεση. Δηλαδή, υπήρξε πρόταση για την αύξηση επιδότησης των επιτοκίων.
Ναι.
Την επόμενη μέρα ανακοινώνει η αντιπολίτευση ένα πρόγραμμα, την μεθεπόμενη το πάγωμα. Άρα βλέπουμε ότι η προεκλογική περίοδος παράγει και αποτελέσματα.
Και αποτελέσματα.
Ναι.
Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για το πιο σημαντικό και καυτό θέμα ενδεχομένως που αφορά σήμερα μαζί με την ακρίβεια την ελληνική κοινωνία.
Έτσι είναι.
Ένα θέμα το οποίο θέλει ρεαλισμό αλλά θέλει και λύσεις. Δεν μπορεί να το αφήσουμε στην τύχη του. Δεν μπορεί δηλαδή, και επειδή πράγματι υπάρχουν δυσκολίες και πράγματι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα παίζει ένα ρόλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Mm-hmm.
Και πράγματι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν είναι πια ελληνικό.
Άρα καλά κάνει και τον βάζει στη συζήτηση, γιατί το ξεχνάμε καμιά φορά. Έτσι, ναι. Το ξεχνάμε
αλλά,
αυτό.
Κυρίε και κύριοι, παιδιά, δεν είναι και ρεαλιστικό να αποδεχθούμε ότι θα έχουμε μαζικού πληστηριασμού. Mm-hmm. Άρα, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα προστασία προ κατοικία. Αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, έχει θετικά στοιχεία. Μπορεί να έχει και προβληματισμού. Το πάγαμε των επιδοκίων είναι επίσης θετικό, αλλά πρέπει να μπει στην ατζέντα το ζήτημα, να ζητηθεί ρεαλιστικά, αλλά με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή Ελλάδα.
Ο ρεαλισμός, βέβαια.
Κοινωνίας. Γιατί. Και το 10 και μετά υπήρξαν πάρα πολλά νομοθετήματα κατά δάνεια. Είδαμε ότι όποιο νομοθέτημα ήταν εξοδικαστικός μηχανισμός χωρίς δεσμευτικότητα, άφηκε πλήρως. Ναι. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Δεν είναι ισχυρισμός. Έχει αποδειχθεί. Και ο νόμος Δένδια, και ο νόμος Λαμπουράρη, και ο τωρινός νόμος κυβέρνηση στο δικαστικό μηχανισμό απέτυχαν.
Μάλιστα.
Κύριε Τσουκαλά.
Δεν έχω δέσμευση, αποτυγάμε. Και δεύτερον,
ναι.
Όσο κρύβουμε το θέμα κατά το χαλί και δεν το λύνουμε με έναν οριστικό τρόπο, θα το βρίσκουμε μπροστά μας συνέχεια.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Πάμε γρήγορα στο περιφερειακό μας δελτίο.
Έχουμε καθυστερήσει.
Έχουμε καθυστερήσει. Πάμε τώρα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Τρίπολης και το Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, σε ακούμε.
Μαρία Βασίλη, καλημέρα και από εμάς. Γρήγορα να δώσουμε κάποιες ειδήσεις, ξεκινώντας από την περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Ναύπλιο. Αύριο η υπογραφή της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το μεγάλο έργο της Μαρίνας Ναυπλίου στο Βουλευτικό, παρουσία του Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια. Είναι το πρώτο έργο ΔΙΤ για μαρίνες στη χώρα. Στην Τρίπολη, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη σήμερα, σε λίγη ώρα, εγκαινιάζει τη μονάδα έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση που ιδρύθηκε από το φορέα ψυχικής υγείας και κοινωνικής μέρινας Ξένιο Ζεύς. Μετά θα βρεθεί στην Καλαμάτα. Στην Κόρινθο, 38 αρχικά ηλεκτρικά ποδήλατα στην πόλη της Κορίνθου σε επιλεγμένα 6 σημεία μέσα από το πρόγραμμα της μικροκινητικότητας. Στη Θεσσαλία και στο Βόλο να σταματήσουν οι σχεδιασμοί για την εγκατάσταση μονάδας φυσικού αερίου LNG στον Παγασιτικό, ζητούν με ανακοίνωσή τους εργατικά σωματεία και φορείς του Βόλου. Σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο θα συζητηθεί το θέμα σε ειδική συνεδρίαση. Αύριο 8 το απόγευμα στην παραλία του Βόλου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση. Στην Κοζάνη, με αίτημα τη στελέχωση με προσωπικό των δομών υγείας του Δήμου Σερβίων και Βελβετού και συνολικά τη Κοζάνη, οργανώνεται σήμερα το απόγευμα μια κινητοποίηση στο κέντρο υγείας Σερβίων. Πάντως στον χώρο της υγείας στην Ξάνθη, χωρίς ΜΕΘ το νοσοκομείο της πόλης εδώ και χρόνια και χωρίς μονάδα αυξημένης φροντίδας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, Απόστολο Κυριαλάνη, που μίλησε στην ΕΡΤ. Στην Κάλυμνο, βουλευτές του ΚΚΕ με ερώτησή τους κάνουν λόγο για ελλείψη ιατρικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό στο Βουβάλιο Νοσοκομείο της Καλύμνου. Λένε πως τους τελευταίους 6 μήνες δεν έχει το νοσοκομείο κανένα καρδιολόγο. Στοιχείο. Μέτρα για την αντιμετώπιση της φετινής ανομβρίας λειψιδρίας αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδευσης της περιοχής. Και να κλείσουμε με την Πάτρα, να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας πραγματοποιείται αρχές Μαΐου στην Πάτρα, σε μια κατηγορία σκαφών, όπου θα τη δούμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 στο Παρίσι. Τέλος, μια ευχάριστη είδηση για το Διδημότυχο. Εκδόθηκε το ΦΕΚ, Μαρία, που ορίζει τη λειτουργία τμήματος ψυχολογίας στο Διδημότυχο. Θα υπάγεται στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου. Ένα αίτημα του Δημοτήχου γίνεται πέριν σάρκα και οστά.
Μάλιστα.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, να είσαι καλά, Σταύρο.
Καλημέρα. Λοιπόν, 8 και 41 πρώτα λεπτά η ώρα. Όπως είπαμε, ο χρόνος είναι πυκνός, αλλά ας πάρουμε μια ανάσα.
Ναι,
μια ανάσα, λίγο μουσικούλα.
Και εσείς δεν ξεχνάτε το διαγωνισμό μας, βέβαια. Πρώτο κενό βιβλίο. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54-160.
Για το ολοκένουργιο βιβλίο Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Ένα εντάξει, εξαιρετικό ανάγνωσμα που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογειό, συγγραφέας ο φοβερός και τρομερός Τζόναθαν Ντίμπλεϊ. Κορυφαίος σε ό,τι έχει να κάνει με τις ιστορικές έρευνες για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54-160.
Καλή επιτυχία.
We'll be right back.
Να σου πω, επειδή είσαι παπαγαλάκι, όπως και εγώ, και κατευθυνόμενοι δημοσιογράφοι και λοιπά, και προπαγανδιστέ, είμαστε, πάμε να παίξουμε το επόμενο θέμα.
Πες που θα με πας.
Ξέρεις, η κυβέρνηση δέχεται και εκ των έσω πειρά για το θέμα του καλαθιού. Και μάλιστα της ένταξης στο καλάθι των αμνοερυφείων.
Από την άποψη του αποτελέσματος ή από μια άποψη ότι ποια ακρίβεια δεν ότι χάνει, ακρίβεια.
Όχι, ότι χάνουν η παραγωγή.
Χάνουν η παραγωγή. Μάλιστα.
Και για του λόγου του αληθές, έχουμε ένα ενδιαφέρον νομίζω ηχητικό απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Χρήστου Μπουκόρου. Χρήστος δεν είναι το μικρό όνομα, ναι, κύριος Χρήστος Μπουκόρου, είναι βουλευτής Μαγνησίας, χθες στη Βουλή, ο οποίος βέβαια εξήρε το ρόλο που έχει παίξει το καλάθι σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση με έναν τρόπο, της ακρίβειας, αλλά
στο διατύπωσε... Στο θέμα του Αρνίου και του Κατσικίου είχε διαφωνία.
Πολύ σοβαρές ενστάσεις και δώσε πόνο, ρε Νικόλα.
Πρώτο που θέλω να σας επισημάνω είναι ότι δεν είναι κανένα τεράστιο έξοδο πασχαλινός ωβελίας. Αν μια τετραμελής οικογένεια πάρει 8 κιλά κρέας και 2 ευρώ να είναι ακριβότερο, είναι 16 ευρώ. Στον πασχαλινό προϋπολογισμό αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα μηδαμινό ποσό. Τι θέλω να σας πω, ότι καλός ή κακός και για λόγους που εδράζονται στη διεθνή ενεργειακή κρίση, η παραγωγή μας φέτος πλήρωσαν πολύ μεγάλο κόστος ζωοτροφών. Ήρθε η κυβέρνηση και κάλυψε ένα μέρος. Ωστόσο, οι τιμές ήταν 2,5 φορές πάνω από τις περσινές. Πρόβλημα που δεν θα υπάρχει την επόμενη σεζόν, γιατί οι εκτιμήσεις όλων των χρηματιστηρίων για τα σιτηρά και τα δημητριακά λένε ότι οι τιμές θα επανέλθουν στη ζώνη.
Παρακαλώ,
20, μισό λεπτό.
Παρακαλώ.
Ρωτάω. 20 με 25 λεπτά. Δεν θα έχουμε του χρόνου αυτό το πρόβλημα. Φέτος κινδυνεύουν οι παραγωγοί μας να πάθουν κάποια ζημιά. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Οι αλυσίδες μάρκετ δεν χρειάζεται να κερδίσουν και από την ωβελία. Κέρδισαν στον κορονοϊό, κερδίζουν συνεχώς. Κάνετε τεράστιο αγώνα για να τους πιέσετε να πέσουν οι τιμές. Ας μην κερδίσουν από την ωβελία.
Έχω μείνει παγωτό. Δεν είναι πρόβλημα το 16 ευρώ το κιλό.
16 ευρώ το κιλό.
Τι είναι. Έχει, για 8 κιλά είπε, έκανα την άκρηση.
Έλα, είναι έξω ο Μιχαηλίδης. Χρήστο, φέρε 16 ευρώ. Φέρε 16 ευρώ, δεν είναι τίποτα. Θα δώσει από 16 ευρώ σε όλους μας.
Έρε, τι είναι τα ψηφαλάκια.
Κοίταξε, πού είναι ο Καπούνης. Ο Καπούνης φαντάζομαι ακούει γιατί είναι και ακροατής, θα χαίρεται ιδιαίτερα. Κοίταξε, αντικειμενικά, εμείς το αναδείξαμε το θέμα χτες, νομίζω σε όλη τη διάσταση.
Και από όλες τις οπτικές.
Υπάρχει πρόβλημα για τους παραγωγούς. Οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίσαν τεράστιο πρόβλημα λόγω της ανόδου και του κόστους των ζωοτροφών. Πολύ μεγάλο.
Το λέω από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία. Το λέω από την αρχή. Αλλά δεν μπορεί να ζητάς να φτάσει το αρνί στον καταναλωτή.
Στα 16 ευρώ.
15 και 16 ευρώ. Και άλλες δεν έγινε και τίποτα.
Δεν είναι,
μα θα πάρει εισαγωγή ο άλλος. Δεν είναι απλό. Δεν θα τα πάρει. Θα πάρει κάποιο άλλο κρέας. Θα σου βλύσει το γουρουνάκι.
Κοίταξε. Είναι...
Το κοτόπουλο.
Μερικά δεν θα παραβιάσει εσύ τα ιερά και τα όσια τώρα. Τα ψηφάλ, τα κουκιά. Είναι τα ιερά και τα όσια. Όπως λέμε μπάνια του λαού.
Μα γι' αυτό σου είπα, έρε τι είναι τα ψηφαλάκια.
Αυτά. Λοιπόν, 8 και 45 ακριβώς. Νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας για ένα θέμα για το οποίο γίνεται συνεχώς λόγος πια τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι η εφηβική, η άγουρη παραβατικότητα, η έκρηξη της βίας που υπάρχει στα σχολεία και εκτός σχολείων μεταξύ 14χρονων, 13χρονων, 15χρονων, 16χρονων
με
παιδιών.
Με κλιμακούμενη ένταση.
Ναι, τελευταία περίπτωση, αυτό το οποίο συνέβη σε ιδιωτικό σχολείο των Αθηνών, όπου μαθητές...
Έδεσαν με πετονιά.
Ναι, και αλήθεια, έγραψε ένα ενδιαφέρον άρθρο, νομίζω ο Πάσχος ο Μανδραβέλης στην Καθημερινή, που έλεγε τι θα γίνει, δηλαδή με αυτή την προστασία των δεδομένων, σε λίγο δεν θα μαθαίνουμε, ας πούμε, απολύτως τίποτα.
Τι έχει γίνει δίπλα μας.
Βασιτώσει. Ναι, έδεσαν με μπετονιά ένα παιδί και το παράτησαν μέσα στην τάξη. Βέβαια, είναι ένα από τα πολλά, γιατί εδώ έχουμε και άλλα φαινόμενα. Έχουμε φαινόμενα παιδιά να σταματάνε συνομήλικους τους και γνωστούς πολλές φορές.
Να μαχαίρια, για να τους βιντεοσκοπούν, να τους εξευτελίζουν, να βγάζουν τα βίντεο αυτά στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Και δεν μπορώ να ακούω αυτή τη μόνιμη καραμέλα, η κλεισούρα, οι καραντίνες και λοιπά. Προφανώς δεν είναι μόνο το πρόβλημα.
Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πάντα.
Ο κύριος Αντώνης Δρακόπουλος, κλινικός ψυχολόγος, στην τηλεφωνική μας γραμμή, προκειμένου να μας δώσει τα φώτα του. Κύριε Δρακόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας και από μένα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
Εμείς για την αποδοχή, κύριε Δρακόπουλε.
Εσάς και τους ακροατές σας.
Τι ακριβώς έχει συμβεί και έχουμε αυτή την έξαρση βίας, επιθετικότητας να το πω.
Πώς το ερμηνεύετε διαφορετικά αυτό?
Κοιτάξτε, η έκρηξη της βίας και της κατάστασης αυτής που βλέπουμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα να εξελίσσεται και ιδιαίτερα στους εφήβους, είναι κάτι που έχει ξεκινήσει φυσικά από τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που στις κοινωνίες όπως είναι της Αμερικής και, και σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Κάτι που έχει έρθει και στη δική μας κοινωνία. Αυτό γιατί γίνεται, θα αναρωτηθεί κανείς. Αυτό γίνεται γιατί οι σχέσεις οι οποίες βιώνουν οι νέοι και οι έφηβοι μας είναι σχέσεις οι οποίες δεν είναι σχέσεις ουσιαστικές μέσα στην οικογένεια, δεν είναι σχέσεις που έχουν κάποιο βάθος, ενσυναίσθηση, δεν είναι σχέσεις που κάνουν το παιδί να έχει στόχους και όνειρα. Και έτσι το παιδί βρίσκεται πολύ εύκολα να επηρεάζεται από άλλα άτομα της ηλικίας της οποίας...
Και αυτό προέκυψε τα τελευταία δύο χρόνια, κύριε Δρακόπουλε.
Όχι.
Δηλαδή θέλω να πω βεβαίως η οικογένεια και το κύτταρο της οικογένειας είναι από τις βασικές συνθήκες. Αλλά θέλω να πω άλλοι παράγοντες εξωγενείς δεν υπάρχουν. Ας πούμε, εγώ θέλω να αναφέρω για παράδειγμα πέραν των lockdowns που ακούμε συνέχεια τα lockdowns και τα lockdowns. Εγώ δεν είδα πάρα πολλά παιδιά κλεισμένα στα lockdowns, εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα lockdowns. Η περίφημη trap κουλτούρα, λέω για παράδειγμα, η οποία έχει βρει πολύ έτσι, πώς το πω, πρόσφορο έδαφος μέσα στους νέους ανθρώπους στο τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στους εφήβους. Μια κουλτούρα η οποία ευνοεί τη βία, την απαξίωση
της ανθρώπινης ζωής,
τον μισογενισμό, το σεξισμό,
τα ναρκωτικά,
τα όπλα, βέβαια. Αυτό δεν έχει παίξει το ρόλο του. Λέω τώρα εγώ, αναρωτιέμαι.
Έχει παίξει πάρα πολύ, είναι πολύ σωστή η τοποθέτησή σας. Έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει να ξέρουμε ότι η επιθετική συμπεριφορά μπορεί να είναι ένας τρόπος για να αποκτηθεί δημοτικότητα. Η συμπεριφορά αυτή η επιθετική κάνει τους νέους να απομακρύνουν το φόβο της απομόνωσης.
Είναι σημαντική η παρατήρηση, πολύ σημαντική. Ναι.
Ή να ξεχωρίσει από την ομάδα. Να ξεχωρίσει
για τη δημοτικότητα, στο λέει, για τη δημοτικότητα. Ναι.
Πολλές φορές το πιο σημαντικό για τους φίβους είναι να ενταχθούν σε μια ομάδα. Είναι να ενταχθούν σε μια ομάδα που να πάρουν την αποδοχή της ομάδας. Γιατί κανένας από τους νέους δεν θέλει να νιώθει μόνος του. Mm-hmm. Είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό βέβαια. Βέβαια αυτό είναι κάτι που χτίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας και χτίζεται από την πρώτη μέρα που γεννιόνται τα παιδιά μας. Και αυτό είναι κάτι που χτίζεται από την σχέση που υπάρχει με την οικογένεια. Δεν γίνονται ξαφνικά οι νέοι επιθετικοί. Mm-hmm. Δεν γίνονται ξαφνικά οι νέοι αντικοινωνικοί. Ίσα-ίσα οι νέοι έχουν πάρα πολύ καλά στοιχεία, αντιστέκονται στην αδικία, επαναστατούν και υπερασπίζονται εμπράκτως τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και μάχονται για το κοινό καλό.
Δύο ερωτήματα. Δύο ερωτήματα.
Γιατί μας πες, το ρόλο του σχολείου.
Αυτό, δηλαδή πώς βλέπετε να εξελίσσεται το φαινόμενο, ποιο ρόλο θα μπορούσε να παίξει το σχολείο και γενικότερα με ποιο τρόπο θα μπορούσε να ανασχεθεί αυτή η κατάσταση.
Γιατί γίνεται και μια συζήτηση ότι το νομικό μας πλαίσιο είναι πολύ χλιαρό, ότι είναι πολύ ήπιο, χρειαζόμαστε ένα αυστηρότερο νομικό πλαίσιο. Το νομικό πλαίσιο μπορεί να ελέγξει την επιθετικότητα των παιδιών.
Τα βάλαμε τώρα όλα τα ερωτήματα.
Ναι. Ο χρόνος μας πιέζει.
Ναι.
Το νομικό πλαίσιο σαφώς μπορεί να περιορίσει κάποια πράγματα και τουλάχιστον μπορεί να, είναι να ξέρουν όλοι όσοι εμπλέκονται και οι γονείς και οι έφηβοι ότι υπάρχει ένα αυστηρό όριο που δεν πρέπει να το υπερβαίνουν. Mm. Αλλά από την άλλη πλευρά το νομικό πλαίσιο δεν είναι κάτι που θα καθορίσει τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Mm. Αυτές χτίζονται από την οικογένεια όπως είπαμε και πριν. Mm-hmm. Πρέπει να δομηθούν πολύ σωστά. Οι γονείς πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά τους, να μην είναι επικριτικοί.
Το σχολείο.
Να μην είναι επικριτικοί.
Ακριβώς. Οι γονείς δεν χρειάζεται καθόλου να είναι επικριτικοί, να μην κάνουν κηρύγματα.
Όχι, εγώ εννοώ απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα δεν οφείλουν οι γονείς να είναι επικριτικοί.
Δηλαδή όταν...
Τα φαινόμενα, ναι. Εγώ λέω στους εφήβους δεν πρέπει.
Α, συνολικά λέτε. Οι
που έχουν με, τους, με τα παιδιά τους.
Ναι.
Αυτό είναι το
να τα ενισχύουν, οπότε ναι, δηλα... μην ζητάνε ναι, την επιβεβαίωση μέσα από τέτοιες συμπεριφορές.
Αυτός ό,τι αφορά την πρόληψη, σαφέστατα, δεν το συζητώ, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά όταν εντοπίζονται τέτοιου είδους φαινόμενα, οι γονείς πώς πρέπει να τα διαχειρίζονται, για να φτάσουμε και σε αυτό το...
Οι γονείς θα πρέπει καταρχήν να κάτσουν να ακούσουν τα παιδιά τους, γιατί τα παιδιά τους μέσα από αυτή τη συμπεριφορά έχουν να τους πούνε πράγματα. Πράγματα πολύ σημαντικά. Ναι. Πράγματα που έχουν κάνει και οι ίδιοι λάθος και ίσως και τα παιδιά έχουν ξεφύγει σε κάποια πράγματα, αλλά είναι πράγματα τα οποία εάν υπάρχει η σωστή στήριξη και, το, και του γονεϊκού κύκλου, αλλά και μέσα από κάποιους... ειδικούς, οι οποίοι να μπορούν να εξασφαλίσουν μια καλή πορεία του παιδιού, ίσως να υπάρχει και μια ανάσχεση.
Το σχολείο?
Άρα το σχολείο πάλι είναι ένας βοηθητικός παράγοντας, αλλά ξέρετε το σχολείο έχει να κάνει με την κοινωνικοποίηση. Η κοινωνικοποίηση όμως έχει, είναι πολύ σημαντική και οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και ίσως τη βοήθεια κάποιου επίσης επαγγελματία της ψυχικής υγείας. Κάτι που αναφέρεται το τελευταίο διάστημα ότι, ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια στους εκπαιδευτικούς. Μακάρι να υπάρχει. Αλλά οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ειδικοί για να βάλουν όλο το πλαίσιο που θα μπορούν οι έφηβοι να...
Θεραπεία του φαινομένου προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει σχολείο, αλλά δεν είναι δυνατόν
μπορεί
και...
Μπορεί να εντοπίσει όμως κάποια κρούσματα bullying και να προστατεύσει τα παιδιά τουλάχιστον που το υφίστανται. Να ενημερώσει τους γονείς για τα παιδιά που το ασκούν.
Ακριβώς αυτό ακριβώς πήγα να πω τώρα, ότι αυτό που πρέπει να κάνουν λοιπόν οι εκπαιδευτικοί είναι να επισημάνουν, να επισημάνουν όσο το δυνατόν νωρίτερα με τους στους γονείς, να το συζητήσουν, να μην αδιαφορούν.
Ακριβώς. Ναι, ναι.
Να δείχνουν από πριν ξεκινήσει το φαινόμενο το τι συμβαίνει στο χώρο τους, να το μεταφέρουν στους γονείς και να γίνεται πραγματικά μια Λάχιστα. συζήτηση. Και έτσι να μπορέσουμε να προλάβουμε κάποια πράγματα.
Και Δρακόπουλε, δεν
θα... και εξελιχθεί. Είναι βέβαιο ότι...
Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα.
Οπωσδήποτε. Δεν θέλουμε να σας βάλουμε σε ρόλο Μάντι. Απλά επιγραμματικά θέλουμε να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσετε το φαινόμενο. Γιατί είστε έμπειρος και έχετε την ικανότητα να δείτε κάποια πράγματα που εμείς δεν μπορούμε.
Είναι βέβαιο ότι το φαινόμενο αυτό θα εξελιχθεί και όχι τόσο καλά.
Μάλιστα.
Αυτό γιατί το Μάλιστα. λέω. Πριν ναι. 20 χρόνια ένας στους τέσσερις νέους δεν ήταν ευχαριστημένος με τη ζωή του. Πλέον ο αριθμός είναι ο ένας στους δύο δεν είναι ευχαριστημένος με τη ζωή του.
Ναι.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι άνθρωποι θέλουν να εκτονωθούν, θέλουν να βρουν τρόπους για να καθιερώσουν την προσωπικότητά τους. Και πώς θα το κάνουν αυτό? Μέσα από την ομάδα. Αυτό που είπαμε πάλι πριν. Η ομάδα είναι σημαντικό στοιχείο της εφηβείας. Και η ένταξη στην ομάδα είναι κάτι που οι γονείς θα πρέπει να το προσέξουν και θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βάση.
Μάλιστα. Κύριε Δρακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλά. Και εγώ σας
καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε γρήγορα στο σηματάκι μας για την ενημέρωση στους δρόμους της Αθήνας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ο κύριος Κίμων, λογοθέτη. Σας ακούμε.
Καλημέρα κύριε λογοθέτη.
Καλή σας ημέρα. Άλλη μια δύσκολη μέρα σήμερα με τις απεργιακές κινητοποιήσεις στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ να συνεχίζονται. Έχουμε μέχρι τις 11 η ώρα. Όμως 11 η ώρα μπαίνουν στο αμαξοστάσιο και ξαναβγαίνουν μετά τις 4. Επομένως, σημαντικές δυσκολίες και πολλή κίνηση και σήμερα, καθώς όλο ένα και περισσότεροι χρήστες έχουν προτιμήσει το γύρο ταχύτητας, με μεγάλες συμφορήσεις, κυρίως στο Κηφισό, στο ρεύμα του προς Πειραιά, όπου η κίνηση ξεκινάει την Κηφισιά και φτάνει σχεδόν μέχρι τον Πειραιά.
Πολλά χιλιόμετρα.
Πολλά χιλιόμετρα και στο Ανωτικό όμως έχουμε συμφόρηση. Και εδώ θα ήθελα να πούμε ότι είναι μια δύσκολη μέρα, να τονίσουμε όμως ότι πλέον με την καινούργια νομοθεσία, επειδή έχουμε πολλές παραβιάσεις στη Λωρίδα έκτακτης ανάγκης στη Λέα, με την καινούργια νομοθεσία από 3 χρόνια κάθεξη μέχρι και 10 έτη και υπό προϋποθέσεις.
Αρκεί κάποιος να την περιφρουρεί και να γράφει τους παραβάτες, βέβαια.
Δεν είναι μόνο να την περιφρουρεί και να γράφει τους παραβάτες. Η παράβαση παραμένει. Όμως, αν οι επιπτώσεις, δηλαδή αν κλείσουμε τη Λέα και καθυστερήσουμε ένα ασθενοφόρο και χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, τότε θα βρεθούμε στη φυλακή. Είναι πάρα πολύ αυστηρή πλέον η νομοθεσία και νομίζω πως κανένας δεν πρέπει να διανοείται πλέον να μπαίνει στη λωρίδα εκτακτής ανάγκης χωρίς λόγο, γιατί σήμερα έχουμε ήδη 62 παραβιάσεις την τελευταία μία ώρα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λογοθέτη.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους φίλους ακροατές οι οποίοι μας έστειλαν τα μηνύματα εδώ. Δεν προλαβαίνουν να πούμε καλημέρες εδώ στους γκρούπις της εκπομπής, όμως έχουν την αγάπη μας. Αυτό είναι δεδομένο.
Φιλάμε για τη Δευτέρα.
Ναι.
Να δούμε. Τους νικητάς. 069 και 115 θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας και θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε. Μέχρι τότε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να γεμίσετε μπαταρίες όσο μπορείτε καλύτερα.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Φιλιά, καλημέρα. Just to get away from you, I search far and wide.